hansı operaya bakmışsınız?
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Ukrayna Rusiyanın ardınca Avropaya qazın nəqlini müşahidə edəcək beynəlxalq komissiyasının yaradılması ilə bağlı sənəd imzalayıb. İsrail ordusu bugün sübh tezdən Qəzənin ətraflarını bombalayıb. Və İraq hakimiyyəti jurnalistlərə xəbərdarlıq eləyib ki, bu ayın axırı keçiriləcək yerli seçkiləri düzgün işıqlandırmasalar cərimə olunacaqlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı Avropaya qazın nəqlini müşahidə edəcək beynəlxalq komissiyanın yaradılması ilə bağlı sənədi Rusiyanın ardınca Ukraynada imzalayıb. Sənəd Kiyevdə Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoshenko ilə hazırda Avropa Birliyinin sədrliyi edən Çexiyanın baş naziri Mirek Topolenik arasında aparılmış danışıqlardan sonra imzalanıb. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin bundan əvvəl demişdi ki, Avropaya qazın nəqli yalnız beynəlxalq müşahidəçilərin işə başlamasından sonra mümkündür. Rusiya Ukraynanı Avropaya gedən kəmərlərdən qaz oğurlanmaqda günahlandırır. Ukrayna isə ittihamı rədd edir. Ukraynanın qaza görə olan borcu və yeni qiymətlə bağlı mübahisəyə görə Rusiya Ukrayna və Avropaya qaz verilməsini dayandırıb. Ukrayna öz ehtiyatlarından Moldova və Bolqaristana qaz verəcək. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko deyib ki, yanvarın 10-undan başlayaraq gün ərzində bu ölkələrin hər birinə 2 milyon kub metr qaz veriləcək. İsrail ordusu bugün sübh tezdən Qəzənin ətraflarını bombalayıb. Son əməliyyatda azı 3 Fələstinlinin öldüyü, onlarla adamın isə yaralandığı xəbər verilir. Fələstinli həkimlərin dediklərinə görə İsrail bugünkü əməliyyatda qadağan olunmuş fosforlu mərmilərdən istifadə edib. Lakin İsrail bunu inkar edir. Hamas atəşkəslə bağlı Misrin təklif etdiyi planı bildirib ki, atəş altında danışıqlara getməyəcək. Ümumilikdə dekabrın 27-sindən bu yana İsrailin Qəzədə apardığı hərbi əməliyyatlar nəticəsində 800-dən çox fələstinli ölüb. Dünən Avropanın müxtəlif şəhərlərində İsrailin Qəzədə apardığı hərbi əməliyyatlara qarşı etiraz aksiyaları keçirilib. London, Paris, Berlin, Budapest və Afinada nümayişlər keçirilib. Təkcə Londonda keçirilmiş nümayişdə 12 minə yaxın adam iştirak edib. Həmçinin müsəlman ölkələri İraq, Yordaniya və Əlcəzairdə İsrail əleyhinə nümayişlər keçirilib. Əlcəzairdə polislə nümayişçilər arasında baş vermiş toqquşmada 60-dan çox adam yaralanıb. ABŞ prezidenti George Bush hələ ötən il İsrailin İranın nüvə kompleksini bombalamasına icazə verməyib. New York Times qəzeti adı çəkilməyən ABŞ rəsmisinə istinadla yazır ki, İsrailin baş naziri Hodolmer İranın Natanzdakı nüvə kompleksini vurmaq üçün Birləşmiş Ştatlardan idarə olunan bomba və bunun üçün İraq üzərindən uçmağa icazə istəyib. Amma qəzet yazır ki, Pentagonun rəhbəri Robert Gates başda olmaqla prezidentin müşavirləri Bush-u inandırıblar ki, İrana hər hansı hücumun effekti olmayacaq. İraq hakimiyyəti jurnalistlərə xəbərdarlıq eləyib ki, bu ayın axırı keçiriləcək yerli seçkiləri düzgün işıqlandırmasalar cərimə oluna bilərlər. İraqın xəbər agentliklərinə göndərilən sənəddə deyilir ki, hər hansı səhv məlumat onların texniki təchizatının alınması ilə nəticələnə bilər və onları məcbur edəcəklər ki, ictimai şəkildə üzr istəsin. Cəriməni ödəməyən agentliklərin isə lisensiyaları ləğv ediləcək. İraqlı jurnalistlər sindikatının rəhbəri Muayyad Əllami deyir ki, jurnalistlər bu cür qadağalarla üzləşməməlidir. Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti seçilmiş Joe Biden Kabildə Əfqanistan prezidenti Hamid Kərzai ilə görüşüb. Danışıqlar zamanı terrorçuluğa qarşı mübarizə, bu ölkədəki Amerika qüvvələrinin artırılması, habelə Əfqanistan ordusunun təchizatı və təlim məsələləri müzakirə olunub. Amerikanın yeni prezidenti seçilmiş Barack Obama İraqda müharibəyə son qoyulacağını və əsas diqqətin Əfqanistana yönəldiləcəyini vəd edib. 2010-cu ildə Birləşmiş Ştatlarda 4 milyonu dək yeni iş yeri yaradılacaq. Bunu Amerikanın yeni prezidenti seçilmiş Barack Obama deyib. İqtisadi böhranın qarşısını almaq üçün Barack Obamanın təklif elədiyi yardım paketi ilkin olaraq 800 milyard dollar dəyərində qiymətləndirilir. Birləşmiş Ştatlarda işsizliyin səviyyəsi son 16 ildə rekord həddə 7,2%-ə qalxıb. Bu saatə sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu Pek antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Pekdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Pekin adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
İşdən sonra proqramının ikinci saatı başlayır. Xəbərləri biz birlikdə dinlədik. Mən Öktür Ziya və mən sizə xatırladıram müntəzəm olaraq Peyk vasitəsilə, internet vasitəsilə və yaxud da qısa dağlar vasitəsilə necə bizi dinləmək olar. Bu saatte biz filosof ağalar Məmməli'de danışacağız. Ağalar mənim hoş gelmişsiniz yanınıza. Salamlıyorum sizi. Mövzu nəzakətlilikdir. Neden bu mövzu seçilib? İndi mən deyəcəm. Sadəcə dinləyicilərə xatırladım ki, nəzakətlik qorxaqlıqdır, yoxsa güclülük? Mövzusunda yəni hansı bir fikirləriniz varsa bölüşmək istəyirsinizsə Ziya Ədişarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz elektron məktublarınızı. Mavi telefonlarınızdan Azərbaycan kodu əgər xaricdən yazırsınızsə və yaxud da operatorun kodu əlavə olaraq 50 744 10 17 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Həmçinin də Bakıdakı birbaşa efirimizin nömrəsi 436 77 41-dir. Yazanlar kifayət qədər çoxdur. Bəzi fikirləri, ümumi fikirləri oxuyum. İlham adlı yazır ki, ürəyim sıxılır, elə bil yaxın dostum ölüb. Bəlkə qəzet buraxasınız. Bunu Azadlıq Radiosunu ünvanlayır İlham adlı nəcimiz. Cəmilə xanım da bizi ünvanlayır. Azad sözümü ifadə etdiyimiz tək məkan Azadlıq Radiosu idi. Onu da əlimizdən aldılar. Bu ölkədə belə şəraitdə necə yaşayaq, nə edək görəsən? Bunu Cəmilə xanım soruşur. Ritorik suallar qalıb və sizə nəcəyə təşəkkür bildirirəm belə fikirlərə görə. Amma hər hansı bir çıxış yolları yaxın gələcəkdə, həddindən artıq yaxın gələcəkdə işıq üzü görəcək, yəni bu çıxış yollarından söhbət gedir. Və ayrı məsələ ki, dinləyicilərimizi biz itirmək fikrində deyirik, onlar da Azadlıq Radiosunu itirmək fikrində deyil. Həllik, Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən bizi dinləyə bilərsiniz, peyk vasitəsilə və axşam saat 8 ilə 9 arasında qısa dalğada, 9.48-də. Bu dalğanın nömrəsidir, vaxt deyil. Bir dəfə bir xanım götürüb yazmışdı ki, 9.48-də radionu yandırdım, sizi tuta bilmədim, haradasınız. Bax, belə bir zarafatdır da biraz taşmışıq. Yaxşı ki, elə yumur hissi itmir. Ağlamə, nəzakətlilik ümumiyyətlə anlayışını sizdən biraz Lordin deyilləri xırdalamağa xahiş edərdim. Yəni, dinləyicimiz, bizi əmin sadalığın variantlar vasitəsilə dinləyənlər anlasınlar konkret söhbət nədən gedir. Nəzakətlilik nə deməkdir ümumiyyətli insan üçün?
Aha. Deməli, insanlar arasında kommunikasiya, ünsiyyətin incə formasıdır. Yəni, insanlar bir-birindən daha yumuşaq, daha incə, xoşagəlimli, belə daha konkret desək, əsəbləşdirməyən formada rəftar. Yəni, başqalarını incitməsin bu rəftar. Bax, belə bir mənası var nəzakəti. Tutalım ki, mən misallar verə bilərəm. Tutalım, kimsə, üzr istəyirəm, küçədə tüpürürsə yerə və başqasına bu diskomfort verir. Onun izi, nə bilim, o görünüşün özü, yaxud çirkli bir, naxoş bir qoxu ilə marşruta daxil olursa, başqaları üçün belə bir narahat bir mühitin formalaşdırılması bu nəzakətsizlik sayılır. Mənim yanımda, qulağımın dibində bək-bək qışqırılması, yaxud da mən girmişəm bir ictimai yerə, mağazaya, yaxud bir bərbərxanaya, kimsə mənə sən deyə müraciət eləməsi nəzakətsizlik sayılır. Mən şahid olmuşam, məsələn, xanım daxil olur mağazaya, paltar mağazasına, nə bilim, yemək mağazasına. Ona da soruşur, nə istəyirsən? Tutalım ki, filan paltar, hansı razmer lazımdır? Bu cür rəftar ümumiyyətlə yol verilmək. Hər halda mənə belə gəlir ki, nəzakət qırmızı xətti insanlar arasında və bunu keçmək olmaz. Bunun, məsələn, müxtəlif mədəniyyətlərdə sosial məsafə deyə bir anlayış var. Tutalım ki, siz Yaponiyada tanımadığınız bir adama nə qədər yaxınlaşıb, hansı məsafəyə qədər yaxınlaşıb, ondan saat soruşa bilərsiniz. Hansı məsafəyə yaxınlaşıb, ondan tutalım ki, hansı küçəyə getməyiniz lazım. Amerikada bu fərqlidir, Avropada fərqlidir. Bizdə bu məsafə anlayışı yoxdur. Bəzən birbirimizə çox yaxınlaşırıq. Olmaz. O qədər yaxınlaşmaq, o qədər, məsələn, sən deyə xitab eləmək. Çünki bizdə o privat zona ilə, o şəxsi sahəmlə, ictimai sahəmi ayıra bilmirəm deyə, insanlar bu belə bir ayrılığı qoya bilmirlər deyə, biz dərhal bir-birimizin o şəxsi sahəsinə müdaxilə eləyirik. Məsələn, heç gözləmədiyiniz halda sizdən soruşa bilərlər. Siz harada işləyirsiniz məsələn? hardansız mı? Bu benim şəxsi sahəmdir. Yani her halde insanların dini mənsubiyyəti, siyasi mənsubiyyəti, onların erotik zövqləri, bunu soruşulmaz da. Her bir halde insanların toxunulmaz olan, şəxsi olan bir sferası var ve biz bunları çox vaxt zədəliyirik, xələl gətiririk. Daha sonraki suallarda daha geniş izahlar verməyə
çalışacağız. Siz misal üçün qeyd etdiniz ki, Amerikada da her bir belə deyək, mühitin öz qanunları var bu barədə. Mən misal üçün bilirəm ki, Amerikada nəzakətli insanlar heç vaxt, akşam saat 9-dan sonra heç kimin şəxsi evinə zəng edən deyil. Yəni, bax, belə bir məsələdir. Yəni, yaxınlaşma deyil sizdə. Amma, axı, buna əks argument olaraq, digər məqamı deyim, insanlar axı bir-birindən uzaqlaşır onda. Mehribançılıq geridə qalır. Bizdə axı ən populyar çağırışlardan biridir avtobuslarda. Mehriban olun.
Mehriban.
Ki yer olsun da, bir-birinizə yaxın dayanan ki yer olsun. Bəlkə mən bıraxmaq istəmirəm səni yaxına.
Doğrudur. Ancaq mənə belə gəlir ki, nəzakətsizliyimizin başqa səbəblərindən biri bizim dilimizdəki bəzi nöqsanlardır. Məsələn, fikir verin, bizdə şəfqətli sözlər, incə sözlər çox azdır. Xahiş eləyirəm, zəhmət olmasa, bəzən də lütfən. Bundan xaricində bir şey, biz sözlərdən istifadə eləyə bilmirik. Məsələn, bağışlayın demək, Allah bağışlasın. Cavab var, bu çox qeyri-estetik bir cavabdır, Allah bağışlasın. Bu mənada bizim, o deyirsiniz, mehriban olmaq, biz tez-tez bir-birimizdən sən müraciətinə keçirik. Mələcə bu doğmalıq yox, kobudluqdur. Hər halda insanlar sizli münasibət ilə başlamalıdırlar və bu doğmalığı sonra yaratmalıdırlar. Bu mehribanlığı sonra yaratmalıdırlar. Kobudluq hesabına mehribanlıq yaramır, mənə elə gəlir. Mən belə düşünürüm.
Hətta bu belədir.
Mən belə düşünürüm.
Bu sizin düşüncənizdir. Məsələn, bəs adi insana, orta statistik yaxşı bir vətəndaşa bunu necə xırdalama olar? O necə anlasın? Mühit belədir ya, yəni cəmiyyəti qlobal şəkildə necə deyir?
Bilirsiniz, bax, mən orta statistik Azərbaycanını belə düşünürəm. Fəlsəfədə biz belə şeyləri xırdalayırıq, deyirik ki, hər cür mənəviliyin, hər cür əxlaqiliyin, insanlar arasında gözəl rəftarın əsas düsturu budur. Yəni, bütün əxlaq sistemlərinin əsas düsturu budur. Bunu hindlilər ifadə ediblər ahimsa ifadəsi ilə, yəni zədələmə, incitmə, yaralama, müdaxilə etmə, çobutluq etmə, qan tökmə. Latın dilli fəlsəfədə, qərb fəlsəfəsində bu belədir. Neminim laide. Eyni mənaya gəlir, incitmə, yaralama heç kim. Bu əsas düsturdur. Bütün dinlər də, bütün fəlsəfi sistemlər də, etik sistem buna üzərinə əsaslan. Başqasını incitmə olmaz. Yəni, mənə bu naxoş bir duyğu verirsə, yəni mənə tanımadığım bir adam mənə sən deyə müraciət eləyirsə, yaxud da marşrutda kimsə hansısa bir saçını daramamış, dişini yumamış, dırnağını tutmamış bir adam mənə düşürsən deyə müraciət edirsə, bu mən ona cavab qaytarmam. Amma hər halda o mənə pis bir duyğu verir. Məni narahat, yaralayır o duyğu mən, o söz məni. Mənim əgər bu mehribanlıq ifadəsi deyil. İnsanlar sadəcə olaraq bir-birləri ilə empatiya qura bilmirlər. Mənəvilik nədir? Mənəvilik odur ki, özünü onun yerinə qoya biləsən. Hindlilər bunu belə deyir. Tattvam asi. O da sənsən. Bax, qarşındakı da məndir. Həllaz mənsur nə deyirdi? Deyir, o sevdiyim məndir, mən sevdiyim oyam. Bax, mənlə onu birləşdirən belə bir sevgi bağı, belə bir ortaqlıq, İnsan eqoist varlıqdır. Bizim o eqoizmimizi nə silə bilər, nə onu sıfırlaya bilər, ancaq bir-birimizə olan sevgi tanımadı. Hə, mən anama, atama, nə bilim, dostlarıma, doğmalarıma mehriban, incə davranıram. Amma tanımadığım bir adam, heç şəkildə onunla münasibətim yoxdur. Rəsmi münasibət. Rəsmi münasibətdə mən ona incə rəftar eləməliyəm. Hələ onu tanımıram. Heç bir şeyin bilmirəm. Amma bu incə rəftar insanlar arasında yaxşı bir mühit sərgir. Bilmirəm sizdə necədir. Məsələn, mənə incə, mənim belə zəif yerimdir bəlkə. Mənə incə davrananda mən çox buzum əriyir. Mən çox xoş deyirəm ki, mənə incə davransınlar. Xoşdur bu. Xoş bir mühit yaradır. İnsanlar arasında bir mehriban bir kommunikasiya yaradır. Əks halda biz bir-birimizlə başqa bir laya keçirik. Başqa bir layda artıq söhbət edəmək. Azərbaycanlıların bir-birinə münasibəti. Azərbaycanlılar çox eqoistdirlər, onu deyim. Eqoistdirlər və bu da belə deyim də cəmiyyətin olmamasından. Bizdə cəmiyyət hələ formalaşmayıb. Biz hardasa bir-birimizlə güc üzərində münasibət qururuq, bir-birimizi güc vasitəsi ilə regulyasiya eləmək, idarə eləməyə çalışırıq və hər birimizin egoist arzuları var. Mənim egomu sizinkindən ayıran mənim arzularımdır. Sizin egonuzla mənimkindən ayıran sizin arzularını. Nə alınır? Sizin egonuzla mənim egom konfliktə girir. Arzularımız toqquşur. Burada dövlət olsaydı, bir ictimai mühit formalaşsaydı, yəni insanlar ortaq bir arzu istiqamətində hərəkətə keçirilmiş olsaydılar, bu egoist duyğular müəyyən mənada arxa plana keçmiş olar. Fikir verin, eyni arzulara xidmət eləyən, sidq ürəkdən xidmət eləyən insanlar daha mehribandılar. Müəyyən, kompakt bir zonada onlar daha incə rəftar edirlər. İndiki halda heç kim, heç kimin arzusu ilə maraqlanmır. Hər kəsin ancaq öz arzuları özünə doğmadı və ona görə də qarşımdakı insan potensial olaraq mənim üçün düşməndir. Potensial olaraq rəqibdir. Və mən nə edəməli? Mən ona niyə münasibət bəsləməyim, mehriban münasibət bəsləməyim? Bir şey ki, mənə potensial rəqibdir, potensial mənim yerimə keçə bilər. Mənim arzularıma o da rəqabət eləyə bilər. Niyə üçün belə davranım? Çünki bizi orta arzular da birləşdirmir. Bax, burada belə problemlər var. Bilmirəm, nə qədər incələyə bilərəm.
Yox, adi məsələn, dinləyicilər də kifayətdir, sualları indirməlidirlər. İnternet vasitəsilə bizə dinləyənlər, peyk vasitəsilə dinləyənlər yazırlar və müxtəlif baş verən hadisələrlə əlaqələndirirlər bu nəzakətlilik anlayışını. Misal üçün, Məhərrəm adlı dinləyicimiz yazır ki, nəzakətlilik mədəniyyətdir.
Təbii ki.
Yəni, bu mədəniyyət göstəricidir. Digər, misal üçün, dinləyici yazır, Eloğlu imzası ilə. Biz sizi dinləyirik internetdə. Azadlığın FM-dən çıxarılması nəzakətsizliyin hansı dərəcəsidir? Eloğlu soruşur. Nə deyərsiniz bu barədə?
Bu artıq ədalətsizlikdir, bu nəzakətsizlik deyil. Mənə elə gəlir, azadlığın boğulması tamam ayrı bir mövzudur. Ancaq hər bir halda insanlar nəzakətin qırmızı xətt olduğunu düşünməlidirlər. Yəni, nəzakətsizlikdən oyanası yoxdur. Mən belə başa düşürəm nəzakət deyəndə. Ancaq burada başqa məqamlar var. Hı. Məsələn, biz nəzakət pərdəsi altında bəzən qorxaqlığımızı gizlədirik. Biz bəzən nəzakət pərdəsi altında yaltaqlığımızı gizlədirik. Bunlar nəzakətdir. Bunlar sadəcə olaraq nəzakətdən sui-istifadədir. Bilirsiniz nəyə oxşuyur? Məsələn, bir həqiqi aşiq həqiqi sevgi şeiri yazır. Həqiqətən yazıb da bunu. Bu öz duyğularını ifadə edib. Amma Məcnun da Füzuli tutalım. Ha, bir nəfər onu götürür, şiirini əzbərləyir, gedir bulvarda kiməsə pıçıldayır. Ha, baxın, həqiqi şeirdir, amma həqiqi adam deyil. Bunlar çox ciddi məsələlərdir. Biz fəlsəfədə ayırırıq, ontoloji həqiqət, qnosoloji həqiqət. Bu adam həqiqi adam deyil, saxtakar adamdır. Bu adam qəlbdir, bu adam doğruçu adam deyil. Amma dedikləri doğru şeylərdir. Doğru sözlər deyir. Gözəl sözlərdir. Hamısı da həqiqətdir. Amma o kiminsə ağzından oğurlayıb onu. Bu nəzakətdə də buna bənzər bir şey var. Mən nəzakətliyəm, yoxsa mən nəzakətli davranıram. Yaltaq adamlar nəzakətli deyillər. Qorxaq adamlar nəzakətli. Bax, fikir verin, tək adamlar adətən çox nəzakətli davranırlar. Bir də baxırsınız, tində dayanıb 5 nəfər, 10 nəfər metroya minirlər məsələn. Yığışırlar, onlar çox bərk səslə danışırlar, kiməsə atmaca atırlar, onların artıq qorxu duyğusu aradan qalxıb, onlar çoxdurlar. Və bu, deməli, o dünən metoda tək olanda o qorxusundan nəzakətli davranırdı. O bugün o qorxusu aradan qalxıb, əslində nəzakətsizliyini rahatlıqla bir özə verə bilir. Əslində o nəzakətli deyil. Bizim ətrafımızda çoxlu nəzakətsiz adamlar var, sadəcə olaraq bu pərdədən istifadə, maskalanırlar nəzakətli rəftar qaydaları ilə. Yaltaqlar məsələn, yaltaqlar özlərinə təsəlli verirlər, sanki o bunu bu nəzakətli bir sevgi göstər. Şair Qabil'in yaxşı bir şeiri vardı, deyir ki, şeirin adı belədir. Ərkiyana yaltaqlıq. Deyir ki, sənə deməmişəm nazik geyinmə, təxminəndir yadımdadır, bu milləti atasız qoyma. Sən demişəm axı, bu qədər belə nazik geyinə bu milləti atasız. Ərk. Amma ərkin içində elə bir gizli yaltaqlıq var ki, dəhşət. İnsanlarda bu cür məqam, bəzi olan özləri də başa düşmürlər. O bədbəxtdirlər də onlar. Özü də bilmir ki, özünə qıraqdan baxanmır ki, o nə qədər rəzildir. O elə bilir ki, o nəzakətlidir. Ama o ne kadar söz tapırandı Mehmet Hocam.
Bilirsiniz insanlar her zaman düşünende, ben misal şu defalarla bu fikirlere eşitmişim ki değiller. Bir istat geldim, ümumiləşdirmiş bir istatda da folklordan. Allah göstermesin ki seçim karşısında kalın. Aha. Bak böyle bir ifade işledim.
Aslında dua da yok. Allah göstersin seçim karşısında kalın.
Problem bu... bilirsiniz nedir? Dilemmadan çektinler. Dilemmadan korkular.
Kütledi de.
Yaxşı, şimdi ben bir aparıcı olarak biraz dilema karşısında kalmışam. Yaxşı, nezaketli nedir onda? Siz indi sadaladığınız korkaklık elementlerini sadaladınız. Ama onun nezaketliğin güclü elementleri nedir? Yani nezaketli insan güclü değildi onda.
Doktor, bak ben böyle deyim. Qədim Çin fəlsəfəsi bizə öyrədir. Mən o fəlsəfi şeydən çıxamıram. Çünki mənim təhsilim özüdür.
Filosof.
İki cür qüvvə var. İki cür güc var. Biri pasiv güc, biri aktiv güc. Pasivlik özü də bir qüvvədir. Bilirsiniz, susmağın özü də bir böyük qüvvə tələb eləyir. Yəni, danışmağa sözün yoxdur, susmaqdan söhbət getmir. Sən danışmağa sözün var, danışmaq istəyirsən, amma susursan. Bu böyük bir qüvvədir. Bağışlayın, üzr istəyirəm. Demek de yalandan demek yok. Gözünün içine düz bakarak ve kıpkırmızı kızararak ürekten demek ki ben özür istiyorum. Bu səhv olup. Bunu demek büyük güvvet tələb edir. Ama biz elə başa düşürük ki güc ancak aktiv gücdür ve ancak qabağa getmek lazım. Yok. Bəzən geri çekilmek özü de büyük bir güvvet tələb edir. Bunu bacarmak lazımdır. Yani daxilən özünə yox deyə bilmək, imtina eləyə bilmək. Mən dəfələrlə bu söhbətlərə qayıtmışam. Femininliyin özündə böyük bir qüvvə var. İndi nəzakətlilik deyəndə mən nəzakətli rəftarla nəzakətli olmağı ayırıram. Erich Fromm belə ayırırdı. To be və to have. To be olmaq, mən nəzakətliyəm. Mən möminəm. Birisi isə dini o normaları əzbərləyib olub dindar. O mömin deyil. O sadəcə olaraq namaz qılır, orucunu tutur, mən nə bilim, o qurbanın kəsir. O mömin deyil, o daxilən, onu özümləşdirməyib, o internalizasiya daxililəşdirməyib onu, həzm eləməyib onu. Onu ağzında gəzdirir o duanı, onu bütün canına qanına hopmayıb. Nəzakətlilik, elə tolerantlıq kimi. O dünya qarşısında, həyat qarşısında bir duruş formasıdır, insana baxış formasıdır. Qarşımdakı insan mənim kimidir, onun da mənim kimi duyğuları var, onun da mənim kimi qəlbi var deyə bilməkdir. Daxilən bunu hiss eləmək. Eş salda nə olur? Eş salda belə olur. Yəni, qorxaqlar nəzakət qaydalarını əzbərləyirlər. Nəzakət, məsələn, teritoriyası çox iri bir qadın gəlir durur marşrutda, düz başımın ortasına baxır bura. Başımın düz ortasına baxır ki, adamın başının üstündə durub onun başının düz ortasına baxmaq böyük bir nəzakətsizlikdir. Mən də neynirəm? Cəmaat baxır, utanıram axı. Cəmaat əyri-əyri baxır, mentalitet, böyük, kiçik filan. Mən utanıram, ürəyimdə deyirəm, it aparan olsun. Dururam, yeri verirəm, elə mi? Çox üzülsün, mən belə düşünürəm. Bu, qorxaqlıqdan göstərdiyim nəzakətdir. Başqaları mənə əyri-əyri baxar, söz atarla filan, mən o xəcalətimdən durub yer verirəm. Ha, bir də var ki, mən ürəkdən, səmimi qəlbdən durub yerimi verirəm. Mən bunu ayırıram. İnsanlar qorxusundan mı nəzakətli davranırlar? Ya da o yaltaq və qorxaq adam nəzakət pərdəsi altında gizlənərək mi nəzakətli yelir? Yoxsa o ürəkdən insanı sevir. O filantropdur, o humanistdir. O bilir ki, qarşısındakı insandır və heç kimi yaralamaq istəmir. Bu mənada nəzakət.
Aha, yəni, bu sözlərinizdən konkret bir tezis kimi formalaşdıraq o mənanı ki, geri çəkilmək...
Bəli.
O da bir güc sahibi deməkdir.
Bəli.
Və bu da bir nəzakətlidir.
Şübhəsiz.
Şahmatda vəziri qurban verməyə məsələsidir.
Qurban verməyə, şübhəsiz.
Yəni, mən şahmatda kifayət çox məşğul olmuşam, ona görə. Ona görə və müqayisə etdim. Aydın yazır, çarəsi azadlıq rayısı nöqtə ünvanıma. Qonağınıza deyin ki, bugün Azərbaycanda bu hakimiyyət nəzakət xatirinə nəinki nəzakətliyi göstərir. Hətta imkan düşdükcə bu cəmiyyəti öz maraqları xətrinə təhqir etməkdən belə çəkinmir.
Təbii.
Sizə məşhur ifadə məhsusdur. Dövlət xalqı boşayıb. Bax, bu məsələdir. Yuman ki, onu da var.
Artıq yəni, ehtiyac da hiss eləmirlər nəzakətli davransınlar. Yəni, da artıq keçib o. Qırmızı xətlər də keçib. Və daha fərqli cür danışacaqlardır. Yəni, artıq hiss eləyirlər ki, daha güclüdürlər və biz Nəzakət olmağa da ehtiyac yoxdur.
Turgut Bakıdan yazır. Sovet vaxtında KKB müstəntiqlərindən nəzakətli adam olmazdı. Hı-hı. Üzr istəyə-istəyə adamların evini yıxırdılar. Hı-hı. Polis isə adamın üzünə söyüb, döysə də 5-10 manat pul alıb adamı buraxdırırlar. Nəzakət bəzən şəhərə də xidmət edə bilər.
Şəhərə mi?
Şəhərə. Şəhər.
Şəhərə xidmət edə bilər. Bəli, hər halda o maska olanda o şəhərə xidmət edir. Hər bir maska hər halda şəhərə xidmət edir. Mənə belə gəlir ki, biz indiki gördüyümüz halda mən belə kələkbaz adamların azlığını görürəm. Yəni maskalanmış, nəzakətlə maskalanmış insanlar azlıqdadır. Əksəriyyət bu dəqiqə heç ehtiyac da hiss eləmir belə maska taxsın. Əgər sizdən işi keçmirsə, o açıq şəkildə öz kobudluğunu ifadə eləyir. Şəhərdə görərsiniz ki, insanlar bir-birinə qarşı çox kobuddular və bu da incidicidir insanları. Amma şəhər deyəndə yəni heç ehtiyac da yoxdur axı indi insanları aldatmaq üçün nəzakət maskası altına girməyə. İndi açıqdır artıq, hər şeyi açıq demək olur. Heç mənə belə gəlir ki, belə oyun oynamağa ehtiyac yoxdur. Məsələn, qərbdə tutalım, seçicilərin səsini onlardan qopartmaq üçün müxtəlif manipulyativ metodlardan, mediatik propagandadan, suggestiv formalar istifadə edirlər. Yəni, futbol komandalarının azarkeşləri toplu müxtəlif formalar var. Yəni, Azərbaycanda bunu tətbiq eləmək heç bir ehtiyac yoxdur. Heç bir, çünki elə səsi uğurlamaq üçün mürəkkəb, daha bahalı, çətin yollara nə ehtiyac var? Rahatlıqla cəmatın 90% səsini ala bilərsən. Yəni, ehtiyac yoxdur nəzakətli davranmağa, ehtiyac yoxdur diplomatik davranmağa. Bir məsələni burada deyim. Baxın, bir ara bu çox şiddətləndi bizim mediada çox kobud, stil, kobud ifadə formalarının yayğınlaşması. Bunun paralelində diqqətdən qaçan bir şey də vardı. Azərbaycan müasir ədəbiyyatında da bu özünü göstərir. Məsələn, mən söyüşlü şeirlər oxumuşam. Şeirdir bu. Söyüş var orada. Belə açıqı. Yəni, çox belə açıq-saçıq ifadələr, belə deyək, siyasi müxalifətin poeziyaya daşınması, ədəbiyyata daşınması və orada o hıncını boşaltdığı filan. Bu, bilirsiniz həm də nədən irəli gəlir bu nəzakətsiz, bu incəliyin aradan qalxması. İnsanların bir-birinə qarşı qulağının itməsi, heç kimin kitabını oxumaması, artıq heç kimi çox incə, efemist, yumuşaq formalarla onları özünüzə qulaq astıra bilməzsiniz. Bir dəfə deyirsən, iki dəfə deyirsən, heç kim sənə qulaq asmır. Üçüncüsü söz söyürsən də, xeyli marjinallaşırsan. Yəni, məsələn, biz oxuyuruq ki, fəlsəfi dünya xəzinəsindən deyir ki, o əslində sətir altında filankəsi tənqid edir. Amma nə qədər incə tənqid edir. Məsələn, Füzuli Nizamini tənqid edir, Fərhadı tənqid edərək. Fərhadı tənqid edir ki, Məcnun Fərhaddan daha böyük aşiqdir. Əslində, o yumşaq yolla Nizami Gəncəvini tənqid edir ki, mən səndən daha yaxşı ifadə edir. Görürsünüz necə? Bu şairlər üçün, bu incə ruhlu şair. Bizimki indi necədir? Biz daha açıq-saçıq kimisə qarşımıza qoyub, onun bütün çox açıq-saçıqlığı ilə onu nəzakətsizcə analiz eləməyə meyilliyik. Halbuki bizim intellektimiz və bizim kəlmə xəzinəmiz çox genişlənmiş olsaydı, biz bir-birimizi çox yumuşaq formalarda tənqid edərdik. Məsələn, baxın, biz bilirik ki, mədəniyyət tarixindən antropoloji təkamüldə insanın beyin aparatı böyüdükcə, deməli, iri başlı kişilərin daha arzu olunan pozisiyaya gəlməsi bu tarixdə görünür. Yəni, kişilər iri başlı olması vacibdir. Qadınlar iri başlı kişiləri sevirlər. Mədəniyyət tarixində belə birdir. Və buna müqabil olaraq, iri başlı uşaqların dünyaya gətirə bilməsi üçün qadınların iri yançaqlı olması lazımdır. Amma bizim ədəbiyyatda görünəcə ifadə edirlər. İncə belli. Əslində, disfemizmdir, iri yançaqlı desə, amma deyir, incə belli. Bax, bu bir nəzakətdir. Yəni, biz o nəzakətliliyi bugün bacarsaq belə, bunu eləsək belə anlaşılmırıq ki. Mən bir dəfə nəzakətli deyirəm. İki dəfə heç kim anlamır. Boşdan söz söyləmir.
Budur, budur. Ha? Nəzakətli danışan ha.
Aha.
Ağa müəllim, kişidir bu demirlər.
Hə də, yəni o gərək hər halda qadınların burada böyük rolu var. Qadınlar hər halda sevginin predmeti qadındır da, kişi deyil. Sevginin subyekti kişidir, obyekt də qadın. Həmişə kişilər sevir, qadınlar sevir. Qadınlar ona görə cəmiyyətə bir sevgi, feminin, incə bir mühit gətirməklə məsuliyyət daşıyırlar. Qadınlar gətirməlidir bunu. Amma indi dərd buradadır ki, mən Bakı Dövlətdə bir iki dəfə olmuşam, orada 15 mindən çox tələbə oxuyur. Və orada mən əksəriyyət, o tələbə oğlanların qızlarla nə qədər kobud davrandığını, bundan daha dəhşətlisi. Və qızların belə kobudluqdan nə qədər xoşhal olduqları.
Nədir bu?
Dəhşət, xuliqan. Ha, bu çox maçodur da bu. Bax, bilirsiniz, bu qadınların burada deqradasiyası daha dəhşətlidir. Kişilərə bəlkə həmişə kobuddur və biraz elə sevimli tipdir, bəlkə belə desək.
Yox, ümumiyyətlə deyirlər ki, kişi meymundan biraz fərqlənməlidir. O folklordan gələn ifadədir.
Amma qadın gərək o incəliyi tələb eləsin. Yəni, qadın o incəliyi, qeyri-incəliyi üzərinə götürməsin. Bəlkə də bu imtihanı qadınlar verməlidir ki, bizi onlar nəzakətli eləməlidir. Mən belə gəlir. Çünki mən olub ki, məsələn, demişəm ki, zəhmət olmasa o filan şeyi mənə verin, o dönüb mənə baxıb və mənalı bir təbəssümlə ki, mənə zəhmət olmasa mənlik deyil bu.
Başa düşməyib.
Başa düşməyib. İkinci zəhmət demək lazım.
Baxmayaraq ki, Azərbaycan. Azərbaycan dilədir.
Evet, evet.
Mən dinləyicilərin üzr istəyirəm, az qala bəzi momentlərdə insanı dərindən belə gülmək hissi tutur. Amma Zülfüqar saatdan yazır. Deyir, insanı geyiminə görə qarşılayıb mədəniyyətinə görə yola salırlar.
Bəli.
Mən bu usuldan istifadə edirəm. Başqa cür alınmır. Çünki onda nəzakət, yaltaqlıq, qorxaqlıq kimi alınır. Yəni, bu öz həyatından bir təcrübə olaraq Zülfüqar yazır bizə, bir dinləyici olaraq. Digər dinləyici Bəxtiyar yazır ki, nəzakətlilik abır imandır, bəxtdir. Sonra açıq bəxt məsələsində nəzakətlik, bilmem, çox çətindir burada.
Genetik bəlkə meylini ifadə.
Ola bilər, ola bilər. Dinləyicilər bizə xatadım. Filosof Ağalar Məmmədov studiyamızın qonağıdır. 50 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Ziya ədişarəsi azadlıqradios.az ünvanına elektron məktublarınızı yaza bilərsiniz və Bakıdakı birbaşa efrimiz nömrəsi 436-77-41 mövzuya uyğun nəsə demək istəyirsinizsə, buyurun, söyləyə bilərsiniz. Nəzakətlik qorxaqlıqdır, yoxsa güclük və niyə? Sonra çıxı bu mövzunun yaranma məsələsini mən Moskva radioların birində eşitdim, orada dinləyicilərdən biri çıxdı efirə, studiyanın qonağını salamladı, özünə təqdim etdi və sonra qonağa rusca bu kobud alınır, amma bizdə incətdə keçi dedi. Rus variantında aydın məsələdir, başqa cür alınır. Qonaq təmkinli buna yanaşdı və dedi ki, bax belə dinləyicilərlə, indi siz mənə cavab verin, necə danışım? İnsanın güzgü kimi öz həm söhbəti ilə rəftar etməsi, yəni ünsiyyətdə güzgülüyü nəzər tutun, anladınız herhalde. Bu nə qədər əsaslıdır? Yəni, düzgün hərəkət edirmi insan? Onunla kobud danışanda, kobud hələ həmin səviyyədə biraz qeyd etdiniz ki, marginallaşır. Yəni, bir-iki dəfə, iki dəfə deyir, sonra söhüşdür. Bax, yəni artıq ilk kontaktdan, kobuda kobudluğla cavab vermək. Nə dərəcədə əsaslıdır? Ayrı məsələ ki, nəzakətliyinə də cavab verirlər. Bu normal.
Təbii ki.
Bəs kobudluğa kobudluqla cavab vermək?
Bilirsiniz, mən o daxili dünya, mən özüm üçün belə deyirəm ki, insan gərək daxili dünyasını o xəstə cəmiyyətin tələblərinə qurban verməsin. Təala, mən başa düşürəm ki, insan kimi dəyərlidir. Təkcə qohumum olduğu üçün, mənim ondan işim keçdiyi üçün, müdürüm olduğu üçün. Yox, aşımdakı insan kimi dəyərlidir. Mən ona tanımaza bilməzə, yəni sıfırdan, mən ona feminin, yumuşaq, nəzakətli də, mədəni davranıram. Ancaq, kobudluğu da bacarmaq lazımdır. Bu cəmiyyətdə yaşaya bilmək üçün gərək kobudluğu da hər gün səhər evdən çıxanda cibinə qoyasan. Baxırsan ki, adama deyirsən ki, maşını saxla, yumşaq şəkildə saxlayın deyirsiniz, onlar burada saxlaya bilər. Saxlamırsa, onun üstünə qışqırırsan. Çox çobud ifadə, yəni bunu bacarmaq lazımdır. Əks halda gülüş obyekti olub, özün-özünü yaralayarsan. Mən belə düşünürəm. Yəni, nəzakətli olmaq, daim ilk addımı nəzakətli atmaq lazımdır. Amma İsa Peyğəmbər deyilik biz hər halda sona dək belə. Yox, hər halda bu cəmiyyətdə normal bir şəkildə yaşaya bilmək üçün çobuda çobudluqla cavab vermək lazım gəlir. Hamımız bunun müşahidə edirik ki, yəni mən evimə gedib bu şeir yazacaq halım yoxdur bu duyğu ilə. Yəni heç kim evinə incik getmək istəmir. Orada o problemi həll eləyib, bilirsiniz belə bir məsələ var. Hindlilər deyirlər ki, ahimsa, yəni başqasını incitməmək, yaxşı, başqasını yaralamamaq, dişləməmək, sancmamaq, iynələməmək, bu mütləqdir. Ha? İndi mən qarşımdakı mənə bu cür davrandı, ha? O məni incitdi, bu səfər mən ona adekvat cavabı qaytarmayanda mən özümü incitmiş oluram. Bu dəfə özümü sancmış, özümü zədələmiş oluram. Bilirsiniz, bu daxildə qəlbi bir balans var. Ahimsa o demək deyir ki, başqasını incitmə, həm də özünü incitmə. Elə et ki, xoş bir mühit. Lao Tse, bu Daoizmin böyük filosofu, bəli, bəli. Deyir ki, güclü adam qalib gəlmək istəmir. Qalib gəlməyə bilmir. Qalib gələndən sonra sevinmir. Bax, biz belə başa düşürük, daim qarşıdakını hər vasitə ilə sıxmalamaq, onu qalib gəlmək, kürəyini yerə vurmaq. Biz ancaq aktiv güc hesab edirik. Yox, sən güclüsənsə, sənə təslim olacaqlar, narahat olma. Yaxanı cırmaq lazım deyil, başqasına çobutluq eləmək lazım deyil. Sənin o incəliyin, sənin nəzakətin əvvəl-axır başqalarını təslim eləyəcək. Heç bundan narahat olmaq lazım deyil. Güclüsənsə, qalib gələcəksən. Və sənin spontan qalibiyyətin sənə boksdakı qələbə sevincini verməyəcək. Sən insanı sevərək qalib gəlmişsən. Sevgisizcəsinə qalib gəlməmsən. Mən hər halda belə düşünürəm, nəzakət qaydalarını belə namaz qılma qaydaları kimi əzbərləyib cimimizə qoymaq lazım deyil. Nəzakət biraz dünya qarşısında bir mövqeydir. Eyni ilə tolerantlıq kimidir bu. Bilirsiniz, tolerantlıq da belədir də. Mən başa düşürəm ki, həqiqət bir dənə deyil. Mən başa düşürəm ki, həqiqətin bir hissəsində siz deyə bilərsiniz. Mən başa düşürəm ki, bizim ancaq ortaq divatımızdan nəsə alına bilər. Bu, monopoliya zat deyil ki, bu ancaq mənimdir həqiqət və məndə də həqiqət. Elə deyil. Tolerantlıq budur. Tolerantlıq biz belə başa düşməyək. Yəni ki, mən sizə reqlamentə uyğunlaşıram, siz də mənə reqlamentə uyğunlaşıram. Mədənilik forması deyil. Nəzakət daxililəşməlidir. İnsanlar qarşısındakının insan olduğunu başa düşməlidirlər. Biz hər halda ortaq acılara, ortaq kədərlərə, ortaq sevinclərə malikik. Bu ortaqlığı görmək lazımdır. Mən belə düşünürəm. Qaydalar bizi ortaq eləməz.
Qaydalar ortaq eləməz.
Eləməz.
Yəni, biri var yazılmış qaydalar, biri var yazılmayan qaydalar.
Daxildən gəlməyən qaydalar bizi ortaq eləməz.
İnsan istəyin.
İnsan qarşısındakına nəzakətli olmaq istəməlidir. İstər-istəməz nəzakətli olmaq.
Çərçivədən çıxmaq lazımdır.
Bax, biz fikir verin, Azərbaycanlılarda ev heyvanı saxlamaq ənənəsi yoxdur. Biz ev heyvanlarına qarşı çox zalımıq. Biz həyata şəfqətli davranmırıq. Həyatsevər deyilik. Rəhmətli Həsən müəllim deyirdi, biz məsələn piknik mədəniyyətimiz yoxdur. Biz təbiətə belə yad bir şey kimi baxırıq. Təbiəti sevmək yoxdur bizdə. Məsələn, baxın, bizdə neçə şeir var. Göyə yazılmış, çəmənliyə yazılmış, ağaclara yazılmış. Və poeziyamızda bu ancaq kişi qadın, ancaq belə şeylər. Biz təbiət sevgisi biz daxililəşdirməmişik. Həyatı az sevirik biraz. İnsanı biz ancaq, dedim də, mənfəətimiz istiqamətində biz onu nəzakətli davranırıq ki, bu nəzakətlik deyil, bu nəzakət maskasıdır.
Bir dinləyici soruşur, bəzi məqamları dəqiqləşdirmək istəyir. Allah ömründən kəsib sənin ömrünə calasın demək nəzakətdir, yoxsa mənliyin rüşvət formasıdır?
Yalçaqlıq və yazıqlıqdır. Mənim yazığım gəlir elə. Yəni, çox böyük yazıqlıqdır ki, əslində o sözü deyilən adam gerek özü o sözə itiraz eləyərdi ki, olmaz belə. O gerek itiraz eləyərdi.
Yaxşı, daha bir dinləyici bir lətifə göndəyim, bilmiyorum lətifədir, yoxsa bir əhvalatdır, Azər Bakıdan yazır ki, avtobusda biri askırır, həpşi, onun biri ona deyir ki, sağlam ol, o deyir, sağ ol, dəyməz, nəyi dəymir ki, böyük-böyük danışma. Get dolanmağın dalınca. Bak belə, görürsünüz, nəzakət forması artıq bir-birinin arasında müəyyən bir son zamanlar populyar söz olan razvorka sözündən geçir. Turxan yazır, bəzi atalar sözü bizi kör edib. Məsələn, qanı qanla yuarlar. Azərbaycanda hüququnu tələb edən insanlara mavi kimi baxırlar.
Bəli.
Bunu müşahidə etmişsiniz mi siz?
Bəli, yəni hər halda indi belə bir məsələ yaranıb ki, öz haqqını qanunlarla tələb eləmək ya da hansısa polisə şikayət eləməklə kimisə hədələmək, tüm bunlar biraz belə desək zənənə sayaq sayılır. Ümumiyyətlə, nəzakətlik bizdə zənənə sayaq sayılır. Yəni, hər halda xahiş edirəm, bu dayanacaqda saxlayın demək, zəhmət olmasa o çayı mənə verin demək, bu yumuşaq light kişi sayılır da, o dozası sanki azdır. Sən gərək belə daha belə sərt formalardan istifadə eləyəsən. Bu bir ənənədir hər halda, belə bir ənənə yaranıb. İnsanlar biraz da bilirsiniz nəyə oxşuyur bu. Məsələn, fikir vermişsiniz, kimsə tutalım ki, öz qız dostu ilə, girlfriend ilə, ya həyat yoldaşı ilə gedir, ya parkda əyləşib, o çox acıqlı, turşumuş bir sifət verir üzünə, yaxud da əllərini vururlar divarlara, əllərinin üstünə belə döyənəklər yaradırlar, xüsusi yerişlə yeriyirlər. Bu bilirsiniz nəyin ifadəsidir? Bu qorxaqlığın ifadəsidir. O demək istəyir ki, bax, mən burada girlfriendimlə oturmuşam, birdən mənə əli cür baxarsam, mən çox acıqlıyam ha. Yaxud da bax, mən görürsünüz, əlimin üstündə döyənəklər var, bax, görürsünüz, mənə yaxınlaşma ha, birdən mənə bir söz adatarsan, bilirsən, bu onun ifadəsidir, gizlədirik biz özümüzü, açıq şəkildə əslində qorxaq olmasaydıq, çox rahat ola bilərdik, yəni o, İndi sual verir ki, biz nə üçün sərt davranırıq bir-birimizə? Məsələn, qanı qanla yuallar ya da haqqını tələb eləmək mavilikdir. Hər halda biz nəzakətsizliyimizlə özümüzə mühafizə bariyeri çəkirik. Yəni, mən nəzakətsiz davrandım. İndi sənin ixtiyarın çatır, mənə bir başqa sözdür. İndi görün, nə edərəm? Bax, belə bir xox gəlmək. Yəni, hər halda o daxilən sakit deyil, daxilən sakit olsaydı, o çox təbəssümlü olardı. Təbəssüm çox əksikdir bizim ölkədə.
Amma qorxmaq feili, qorxu ismi. Axı, bu nəyəsə əsasən üzə çıxıb. Deməli, insan, dərinə gedəndə, nədənsə qorxmalıdır, çəkinməlidir.
Ölümdən.
Hancı?
Hər halda insan belə psixoloji olaraq qorxu duyğusunun mənşəyi ölüm kimi göstərilir. Ölüm olmasaydı biz qorxmazdıq. Yəni qorxunun əsas mənşəyi yoxluqdur. Mən yox olmağım, mənim olmamağım. İnsanlar öz təsirlərinin itməsindən dəhşətə gəlirlər. Dəhşətə gəlirlər və onlar burada da yenə feminin bir güclülük var. Özünü kənara çəkə bilmək. Hamının danışdığı bir mühitdə sizin sözünüz var, bir mahnımız da var, hamıdan gözəl mənə amma heç danışmıram. Hamıdan gözəl ola ola danışmaq istəməmək bu böyük güc əlamətidir. Özünü geri plana çəkə bilmək böyük güc əlamətidir. Biz qorxuruq unudulacağımızdan. Biz qorxuruq ki, bizi kimsə yaddan çıxadar. Orijinal deyilik axı. Özünə məxsus bizim dəyərimiz yoxdur. Ona görə paxılıq. Niyə paxıllıq eləyirik? Çünki o məni əvəzləyə bilər. Mən onu instinktiv olaraq hiss eləyirəm. Əgər mən başa düşsəm ki, o məni əvəzləyə bilməz, ümumiyyətlə mən heç kimi əvəzləyə bilməz, onda mən çox rahat olacam. Mən biləcəm ki, mənim oturduğum bir stul var ki, orada heç kim otura bilməz. Daxilən. Bax, bu məndə qorxu duyğusunu azaldar. İndiki halda biz təxminən hamımız bir-birimizə oxşuyuruq. Hamımızın bioqrafiyası təxminən bir-birinə oxşardı. Təxminən hamımızın zövqləri. Ona görə bir-birimizi əvəzləmək ehtimalı çoxdur. Ona görə başlayırıq bir-birimizi ilə didişməyə, bir-birimizi çıxdaş eləmək istəyinə, arzularımız toqquşur. Heç kim sakit deyil. Təlaş, biz keçən dəfə danışmışdıq, təlaş da olsunlar.
O yoxdur, hə?
Təlaşdayıq.
Ha, içindəyik.
Təlaşın içindəyik.
Cəmiyyət içindədir. Son olaraq, Ağlar bəy, indi nə dərəcədə ətraflı alınar bir rüzumi, bu söhbətimizin rüzumi hissəsi, istifadə etdiyimiz bu ifadələr, kəlmələr, Azərbaycan cəmiyyətinin indiki durumunu necə xarakterizə edərdiniz siz?
Ümumi
danışdı, bəli. Məhz bu, nəzakətli prizmasından
kontekstdə, da. Bəli. Bu kontekstdə deyim ki, hər halda ortaq arzular cəmiyyəti aşılansa, bizi egomuzu bir-birimizlə münasibətdə sıfırlayan, bizim egomuzu bir-birimizlə münasibətdə söndürən ortaq arzularımız formalaşsa, bir dəfə o misalı çəkmişdim, o dağı vedrə ilə daşımaq, bütün bir nəsil o dağı vedrə ilə yüzillər boyu daşıyacaq. Bax, belə nəsilləri ötən belə arzular bizim üçün olsaydı, yalandan yox, bunu mikrofon üçün yox, ümumiyyətlə xalqın özü qəlbində belə arzular formalaşsaydı, onda biz bu arzuların daşıyıcısı kimi qarşımızda dayanan insanı bu arzuların daşıyıcısı hesab eləyər və onun dəyərini bilərdik. Biz onu nəzakətli davranardıq. İndiki halda qarşımızda biz ancaq rəqib görürük. Biz ancaq rəqib görürük və potensial düşmən görürük. Ona görə bizi ortaq heç bir arzu birləşdirmir. Arzu birləşdirmir. Məsələn, qərbdə heç olmasa, məsələn, bir zavodda işləyən minlərlə insan fikirləşir ki, bax, biz tətil eləyərik, nəyizdənsə, hökumətdən hansısa bir tələbimizi ala bilərik. Yəni, bu zavodun işçiləri və ortaq bir duyğuya malikdir. Biz şuuru. Marks nə deyirdi? İnsanlara biz şuurunu verir. O biz şuuru formalaşmayıb. Yəni, ortaq arzular hələ yoxdur və ona görə biz birbirimizə nəzakətsizik, çobuduq. Bir də bu məsələ var. Bizim çoxumuz heç nəzakətli olmağın heç qaydalarını da bilmirik axı. Məsələn, tutalım ki, Bakıda bir yarım milyon adam durub, məsələn, çox belə təhsilsiz bir mühitdən durub paytaxta doluşubsa və onların heç öz günahı da deyil, onlar heç nəzakətli olmağın qaydasını bilmirlər. Məsələn, o başa düşmür ki, asfalta özürsən tüpürmək olmaz. Bu olmaz, yəni yol verilməz haldı.
Bu nümunədə Singapurun vaxtı ilə gördüyü hərəkətləri siz necə dəyərləndirirsiniz?
Bilmiyorum, məlumatım yoxdur.
Kifayətdir, kobud hərəkətləridir və sərt qanunlar tədbiq olundu. Siz deyirsiniz asfaltda tüpürmək.
Bəli.
$500 cərimə, 3 ay həbs belə tərbiyinə Singapurları alışdırdılar ki, asfalta tüpürmək olmaz.
O Hitler
çeynənmiş saqqızı çəmənliyə atmaq olmaz.
Bəli.
Yalnız belə, yəni insanlarla belə rəftar ediləndən sonra müəyyən bir vəziyyət yaxşılaşdı.
O komanda kim olacaq? Yəni kim tələb eləyəcək ki, biz o cür davranmamalıyıq? Yəni adam şəhərə təzə marşrut avtobuslar gətirilib və kimsə cibindən çıxadır, açarı ilə onun o döşəkçəsini cırırsa ya hansı cızırsa, bu nədir? Mən bunu ad qoyamıram. Yəni asosial bir davranış. Bunu hər halda bir psixoloji təhlillər aparılmalıdır. Niyə biz beləyik? Biz niyə zərər verici vəziyyətə? Çünki arzular bəlkə boğulub, onlar özlərini xoşbəxt hiss eləmirlər bəlkə. Acığını çıxır başqalarından, həyatdan, küskündür. Baxın, sizə bir şey deyim. Bax, olub da gözəl bir xəbər almışsınız. Uzun müddətli bir arzunuza çatmışsınız. Yolda təbəssüm eləyə gedirsiniz. Hamıya qarşı toleransız. Lap belə birisi sizin üstünüzə marojnanızı, dondurmasını üstünüzə yaxsa belə, siz onun alnından öpməyə hazırsınız. O qədər xoşbəxtsiz ki, xoşbəxtliyinizi vermək istəyirsiniz. İndi bunun tərsi də var. Biz özümüzü bədbəxt hiss eləyiriksə, hər şeyə, hamıya qarşı acıqlıyıq. Hər halda azərbaycanlılar biraz maddi rifah səviyyələri artdıqca, biraz da şəhərdə o təmizliyə fikir verildiyi, siz fikir vermişsiniz. Məsələn, şəhərin xüsusi yerləri təmizdir. Baxın, məsələn, Heydər Əliyev parkıdır da, o Milli Bankın qarşısındakı parkın adı. Oralar məsələn xüsusi təmizliyi qorunur. İnsanlar ora daxil olanda psixoloji olaraq özlərini ümummilli liderin ruhunun kölgəsi qarşısında hiss eləyirlər. Bu, onun hakimiyyəti altında qəribə bir qorxu duyğusu. Oralar çox təmizdir. Fikir vermişsiniz yollarda filan, rayonlara gedən yollarda, məsələn, onun portreti vurulur, onun ətrafı çəmənlik filan, oralar düzgün düzəlir.
Hər yerdə onda.
5-10 kvadrat 4 metr çox təmizdir. Fikir verin. Orada insanlar azqala yaxalarını düyməliyirlər. Hər tərəf zibilxana, amma ora çox yaxşıdır. Yəni hər halda təmizlik insanlarda belə nəzakət duyğusu formalaşdırardı. Pinti bir mühitdə heç kim heç birinə siz deyə müraciət eləməyəs. Yəni bu pintilik pis bir, diskomfort bir duyğudur. Mən özümü narahat hiss edirəm. Bunlara da fikir vermək, bələdiyyə hər halda təkcə şəhərin müəyyən hissələrinə doğma yanaşmamalıdır. Hər bir tərəfdə bu olmalıdır. Buyurun.
Dinləyicilər, çox yüksək qiymətlərlə sizin dediklərinizi əla danışırsınız. Çox sağ olun, reporter izahatı yazır. Digər dinləyici yazır ki, nəzakətli qorxalıq deyil. Əgər sən kobudluğa nəzakətlə cavab verirsənsə, o adam daha çox zərbə alır və fikirləşir ki, mən də elə olmalıyam. Biraz əvvəl Ağalar bəy bunları qeyd edirdi. Ağalar bəy, sizə minnətdaram. Təşəkkürlər buyurunuza görə.
Mən də təşəkkür edirəm. Sağ olun dəvətinizə.
Filosof Ağalar Məmmədov idi. Biz bu saat ərzində nəzakətli qorxaqlıqdır, yoxsa güclük sualına cavab axtara-axtara artıq bütün Azərbaycan cəmiyyəti haqqında kifayətcə olan söhbət etdik. Mən Xudafi Səşim dinləyicilərlə sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun efirində həm internetlə, həm peyk vasitəsilə bizi dinləyə bilərsiniz işdən sonra. Amma saat 8-dəki proqramı da unutmayın. Qısa dalğalarda 9.48-də yayımlanır.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SV 948
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SV 948
Say we'll never find a way. Tell me all. got me on my knees, baby. Begging, darling, please, baby. Darling, won't you ease my worry now? Layla, got me on my knees, Layla. Begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. İnternetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.